se împlinesc 163 de ani de la trecerea în neființă a unui filozof. Cum adică și azi? Dacă zici municipiul orașului Chișinău, e prea din cale afară. Dacă zici nunta s-a soldat cu doi copii, dacă zici la lansarea unui sidiu, este o primă tentativă de a moșteni cultura noastră. Cum tentativă?
Cei doi filologi cu care am discutat consideră că și o mare parte a oamenilor politici din Republica Moldova comit foarte multe greșeli atunci când vorbesc în limba română. Ion Melniciuc.
Un om de stat care în loc de iure spunea de iura și eu adăugam roșca. Păi nu se poate să-i pui acel consilier care i-a scris comunicarea, eu știu, discursul, să-i pui în gura lui o expresie pe care el nu o înțelege. Sau cu acest prematur, că a devenit anecdotic, este cuvântul prematur, e de vreme încă, e timpuriu să... Și dânsul zice prematur.
Iată ce a auzit în Parlamentul Republicii Moldova lingvistul Valentin Guțu.
Înainta un candidat sau e la fel un calc după model rusesc în loc de a depune candidatura. Desigur că exemplul clasic sub acest aspect al incorrectitudinii noastre e a primi o lege sau a primi o hotărâre pentru a adopta o lege, bineînțeles, sau a lua o hotărâre.
Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat până acum opiniile câtorva lingviști și ale unor oameni de pe stradă despre sărbătoarea limba română și despre modul în care este vorbită. Dar sărbătoarea de astăzi a avut și o dimensiune oficială, despre care vă informează Vitalie Dogaru.
Manifestările au început azi dimineață la Chișinău cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. La ceremonie au participat un grup de angajați ai primăriei municipiului Chișinău, în frunte cu primarul general Serafim Urechean, reprezentanți ai blocului Moldova Democrată, ai ambasadei României în Republica Moldova și ai Uniunii Scriitorilor din Moldova. Depunerea de flori a continuat și pe Aleea Clasicilor, unde participanții s-au întreținut cu presa și cu cele câteva zeci de persoane prezente la manifestare. Primarul Serafim Urechean a menționat că Republica Moldova și-a redobândit independența și cu ajutorul evenimentelor legate de ziua de 31 august din 1989. El s-a arătat totodată îngrijorat de faptul că astăzi se încearcă minimalizarea acestor evenimente din istoria Moldovei.
Se face totul pentru a spăla din creierii generației care a produs această sărbătoare, aceste realizări și mai ales din mințile generației în creștere, semnificația acestei importante sărbători în istoria neamului nostru. Eu cred că intelectualitatea, administrația publică locală, cât și cea centrală este obligată de a nu da uiterii aceste datine mult importante în istoria neamului nostru.
Și președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Mihai Cimpoi, a menționat că în ultimii ani valoarea zilei de 31 august a fost minimalizată. Cimpoi a spus că lupta pentru limba română nu s-a încheiat la 31 august 1989 și că pe parcurs au fost evenimente dramatice când exista pericolul să fie pierdute toate victoriile obținute acum 15 ani. Președintele Uniunii Scriitorilor este de părerea că astăzi în Republica Moldova se sărbătorește, după cum a numit el, splendoarea și mizeria limbii române.
Au fost și realizări, limba română a devenit limba numărul 1 în învățământ, a fost mai dinamică prezența limbii noastre în sfera socială, în alte domenii. Din păcate, problemele mai vechi, problema denumirii limbii încă este nerezolvată, ca să zic eu așa, deși oamenii de știință și-au spus cuvântul în acest sens. La ora aceasta, noi ne gândim la standardele europene, nu impunem minorităților naționale cu sila limba noastră, dar sunt niște standarde europene pe care trebuie să le respectăm cu toții. Limba majorității trebuie să fie limba oficială, celelalte limbi trebuie vorbite în școli, în casă, dar standardul ăsta pe care ne-l impune lumea civilizată trebuie să respectăm și trebuie să respecte toate minoritățile naționale conlocuitare.
Manifestările au continuat astăzi în grădina publică Ștefan cel Mare cu un recital de poezie și muzică folk și cu un târg de carte. I-am întrebat pe mai mulți vânzători și fotografi ambulanți care își făceau meseria lângă fântâna din centrul grădinii publice Ștefan cel Mare ce semnificație are această zi pentru ei.
Pentru mine este zi obișnuită, fiindcă lucrez asta.
Credeți că o să aveți mai mulți cumpărători astăzi?
Nu cred, așa și-o să fie. Tot ce am, tot le propun. Înghețată bere și popcorn de acum, asta e clar.
Azi este o zi însemnată. Iată ne adunăm aici, ascultăm poeții. Asta e toată bogăția noastră. Doar avem și poezia. Am uitat numai și vine scriitorul care spune că limba noastră e... Stați, amășamăș. Am uitat-o, eu mi-am scurt. Eu comor.
Credeți că o să faceți mai multe fotografii?
Cu fotografia tu e ca la pescuit. Când și cum îți merge? Chiar dacă și lucru n-ar merge mai bine. Eu seara când ajung acasă, anume la așa sărbători, parcă m-am și odihnit sufletește.
Praznic, люди гуляют.
E sărbătoare, oamenii se plimbă și se distrează, iar eu sunt la serviciu. Cred că o să vând mai multe baloane astăzi. Eu vorbesc rusește și nu știu limba română și ziua de astăzi nu înseamnă nimic pentru mine.
Ничего не означает.
Ceva ce mai vesel, interesant. Am auzit că este concert astăzi, o zi frumoasă. Este limba română, așa am aflat și noi.
Sărbătoarea de astăzi a fost marcată de mai multe concerte în diferite cartiere ale capitalei. Menționăm că anul acesta, la fel ca și în ultimii trei ani, președintele Vladimir Voronin, președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc și premierul Vasile Tarlev au evitat să participe la sărbătoare. Ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională a Republicii Moldova în anul 1989. Pentru a marca declararea limbii române drept limbă de stat și revenirea la alfabetul latin. Până în anul 1994, sărbătoarea s-a numit Limba noastră cea română. Odată cu adoptarea Constituției, care specifică în articolul 13 că limba de stat în Republica Moldova este cea moldovenească, cuvântul română a fost eliminat din denumirea sărbătorii. În anul 2001, Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze a exclus ziua de 31 august din lista sărbătorilor oficiale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ce au sărbătorit astăzi rușii din Republica Moldova? Iată ce ne-a declarat Valentin Crâlov, vicepreședintele mișcării Obștești, Unitatea Spirituală Rusă.
Pentru mine personal, ziua 31 august înseamnă o sărbătoare mare, dar pentru populația rusă care locuiește pe teritoriul Republicii, cred că această dată nu înseamnă dată de sărbătoare. Deoarece data de 31 august anul 89 este legată cu confruntare internă care, cu părere de rău, rămâne pe ziua de azi. Конфронтария легата к проблеме ли ностры историчи. Cred că nu este vina Transnistriei sau populației de la Bender cu privire la această confruntare, dar totuși problema în societatea noastră. Și trebuie să lucrăm toți împreună pentru depășirea consecințelor negative care vrem sau nu vrem sunt în societatea noastră.
Valentin Crâlov, vicepreședintele mișcării Obștești, Unitatea Spirituală Rusă. Europa Liberă i-a adresat aceeași întrebare și președintelui Societății Ucrainenilor din Republica Moldova și președintele Consiliului Coordonator al Organizațiilor Ucrainene din Republica Moldova, Nicolae Olejnic, a declarat.
Ca și tot poporul moldav, ucrainenii din Republica Moldova sărbătoresc această sărbătoare de mulți ani. Și sărbătorim limba noastră, sărbătoarea aceasta ca limba moldovelească, limba de stat, limba română, având în vedere că suntem cetățenii Republicii Moldova. Și în a doilea rând, sărbătorim această sărbătoare și limba noastră, limba ucraineană, că tot merge procesul renașterii limbii, renașterii culturii, tradițiilor ucrainene și noi avem această sărbătoare ca sărbătoarea dublă.
Nicolae Olejnic. Iată și părerea scriitorului găgăuz Dionisie Tanasoglu, autorul mai multor manuale de limbă și literatură găgăuză.
Am stat și stau la paza dezvoltării limbii găgăuze literare și ziua noastră istorică este la 30 iulie. Noi o comemorăm în fiecare an, dar astăzi este ziua limbii noastre cea română. Noi suntem loiali cu limba română, o cunoaștem și o respectăm, deci sărbătoarea de astăzi nu sub denumirea de limba noastră schimbată, dar sub denumirea de limba noastră cea română o sărbătorim și o iubim.
Dionisie Tanasoglu.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 40 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. La întâlnirea lor de la Sochi, președintele Rusiei, cel al Franței și cancelarul Germaniei au discutat despre terorism, situația din Cecenia și despre politica nucleară a Iranului, conferința națională a Partidului Republican din Statele Unite. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau Oficiul Poștal 2012, Căsuța Poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găseți la www.europalibera.org.
Discuțiile la întrevederea de azi de la Sochi a președinților rus Vladimir Putin, francez Jacques Chirac și cancelarului german Gerhard Schröder au fost dominate de problema terorismului. Vladimir Putin a spus că prăbușirea celor două avioane rusești săptămâna trecută dovedește că terorismul internațional ar avea legături în Cecenia. Legătura între elemente distructive, teroriști care rămân activi în Cecenia și terorismul internațional a fost demonstrată încă o dată pentru că o organizație teroristă afiliată cu Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru pregătirea acestor acte de terorism, așa cum au spus chiar ei. Gruparea intitulată Brigăzile Islamice și-a asumat responsabilitatea pentru aruncarea în aer a celor două avioane care a făcut 90 de victime. Există suspiciuni că autorii ai atacurilor ar putea fi două femei cecene care ar fi adus materiale explozive la bordul celor două aparate de zbor. Liderii separatiștilor ceceni au dezmințit însă orice implicare a mișcării separatiste în aceste atacuri. Vladimir Putin a declarat că alegerile prezidențiale de duminică din Cecenia, câștigate categoric de candidatul sprijinit de Kremlin, arată că majoritatea populației cecene ar sprijini politicile Moscovei. Dacă cineva vine să voteze, acesta este un fapt. El arată că această persoană dorește să participe la viața politică din Republică. Prezența la urne a fost foarte ridicată, aproximativ 80%, iar majoritatea alegătorilor l-a votat pe domnul Alhanov. Și acesta este un fapt. Departamentul de stat american criticase, între alții, procesul electoral din Cecenia, despre care a spus că este departe de a fi fost corect. Dar Putin a declarat că niciun observator de pe teren nu a semnalat încălcări. Terorismul este subiectul care îl preocupă în primul rând în aceste zile și pe președintele francez Jacques Chirac, după răpirea a doi jurnaliști francezi în Irak. Autoritățile publice franceze sunt pe deplin pregătite și hotărâte să rezolve această problemă, așa cum am mai spus, ca ostaticii francezi să fie puși în libertate sănătoși. Vreau să spun că se va face totul pentru a asigura eliberarea lor. Putin, Chirac și Schröder urmau să discute în această seară subiecte privind mediul ambient, precum și relațiile comerciale și economice ale celor trei țări. În dimineața zilei, Vladimir Putin dădea asigurări că Rusia își va mări exporturile de petrol din cauza cererii sporite de pe piața internațională. Putin este citat de agenția ITAR-TASS cu declarația că trilaterala ruso-germano-franceză nu este un fel de club închis. În general, există multe motive pentru cooperarea între țări într-un format trilateral, dar în acest caz concret este vorba despre aceeași abordare pe care o avem cu toții a problemelor internaționale, a declarat Vladimir Putin.
În urmă cu câteva ore, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat în cadrul unei întâlniri electorale că Statele Unite vor câștiga războiul împotriva terorismului. Astăzi, la Convenția Națională a Partidului Republican, iau cuvântul prima doamna Statelor Unite, Laura Bush, și guvernatorul de California, Arnold Schwarzenegger. Dacă astăzi tema dezbaterilor o constituie securitatea națională, ieri tema dominantă a fost Irakul. Relatarea corespondentului Europei Libere la New York, Robert McMahon, este rezumată de Victor Eskenazi Moroșan.
Senatorul John McCain, fostul primar al New Yorkului Rudolph Giuliani și alte figuri proeminente ale republicanilor au afirmat că Bush a reacționat corespunzător la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Pentru McCain, președintele și-a dovedit capacitatea de a administra situațiile de criză. El a fost pus la încercare și a ridicat mânușa la provocarea cea mai serioasă a timpurilor noastre și, în consecință, îl salut. Salut hotărârea de care dă dovadă în a face această lume mai bună, în mai mare siguranță, un spațiu mai larg al libertății. McCain a luat apărarea războiului din Irak, spunând că Statele Unite și-au epuizat opțiunile diplomatice în privința liderului irachian Saddam Hussein și că inacțiunea ar fi pus Statele Unite în fața unor primejdii și mai mari. Alegerea noastră nu a fost între un benign status quo și vărsarea de sânge pe care o presupune războiul. A fost între război și o amenințare și mai gravă. Nu permiteți nimănui să vă spună altceva. Luna trecută, la convenția Partidului Democrat de la Boston, liderii opoziției au criticat administrația Bush pentru incompetență în abordarea problemelor războiului. Acum, fostul primar al New Yorkului, Giuliani, a declarat că decizia lui Bush de a continua o politică fermă în fața rezistenței irachiene amintește de fostul premier britanic Winston Churchill și de fostul președinte Ronald Reagan. Ronald Reagan a considerat și a calificat Uniunea Sovietică drept un imperiu al răului, în timp ce opinia publică mondială a acceptat-o ca un lucru inevitabil și a ridiculizat serviciile de informații ale lui Reagan. Președintele Bush vede în terorismul mondial răul pe care îl reprezintă, afirma Giuliani, care a repetat și acuzațiile ce îi se aduc contra candidatului democrat, senatorul John Kerry, de a fi o persoană indecisă, incapabilă să se situeze pe o poziție fermă. În același context, Giuliani a descris poziția unor state europene, cum ar fi Germania, drept labilă în combaterea terorismului, susținând că senatorul Kerry ar putea să fie influențat de o asemenea atitudine. Președintelui Bush i-a adus elogii și președinta organizației Congresul Islamic American, Zainab al-Suvai, originară din Irak, de unde a plecat în 1991. Al-Suvai și-a exprimat gratitudinea pentru înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere și speranța de democratizare a țării. În formula ei, sub conducerea energică a președintelui Bush, America le-a dat irachienilor cel mai prețios cadou pentru orice națiune, cel al democrației și libertății de a-și decide singură viitorul, a spus ea. Lucrările convenției continuă între vorbitorii de astăzi, aflându-se guvernatorul Californiei, Arnold Schwarzenegger, și soția președintelui, Laura Bush.
La Haga, fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević a declarat în apărarea pe care și-o susține în fața instanței internaționale că cele aproape 60 de capete de acuzare aduse împotriva lui sunt minciuni și că este o victimă a manipulării istoriei. Cu mai multe informații, Lucian Ștefănescu.
În pledoaria de deschidere a apărării, Slobodan Milošević, primul șef de stat judecat de un tribunal internațional, a spus că acuzațiile împotriva sa sunt o distorsionare a istoriei. Acuzațiile care mi s-au adus sunt lipsite de scrupule, sunt minciuni manipulate, schilodire ale legii, o înfrângere a moralei și o completă și iresponsabilă distorsionare a istoriei. Totul a fost întors pe dos pentru a apăra pe cei care se fac cu adevărat vinovați de acele evenimente tragice. Împotriva lui Milošević au fost formulate 66 de capete de acuzare privind crime de război și împotriva umanității pentru presupusul său rol în războiul din 1991-1995 cu Croația, războiul civil care a avut loc în Bosnia între 1992 și 1995 și conflictul din Kosovo din 1998-1999. Slobodan Milošević a mai fost acuzat de genocid și complicitate la genocid, cea mai gravă dintre crimele de război pentru războiul bosniac, în care au fost uciși 200.000 de oameni. Fostul președinte iugoslav, care e propriul său apărător în acest proces, a mai spus că principala forță de distrugere a Iugoslaviei a fost comunitatea internațională.
Ima jedna fundamentalna istorijska činjenica.
Există un fapt istoric fundamental de la care ar trebui să pornească oricine dorește să înțeleagă ce anume a dus la tot ce s-a întâmplat în Iugoslavia din 1991 până astăzi, și acesta este distrugerea violentă a unui stat european, Iugoslavia, stat născut din statalitatea Serbiei, singurul aliat al lumii democratice în acea parte a lumii în ultimii 200 de ani. Milošević a mai declarat astăzi în fața tribunalului de la Haga că are nevoie de mai mult de 150 de zile, câte au fost acordate inițial, pentru a-i audia pe cei mai mult de 1000 de martori pe care a anunțat că intenționează să-i cheme la bară. El a cerut de asemenea 2 zile pentru a-și prezenta principalele puncte ale apărării, în loc de 4 ore câte i-au fost acordate. Judecătorul Patrick Robinson i-a cerut însă să continue, notând că prezentarea apărării a fost amânată de prea multe ori până acum. De la începerea lui în februarie 2002, procesul a fost marcat de nenumărate întreruperi și amânări cauzate de starea precară a sănătății lui Milošević. Procesul a fost amânat de 14 ori în total, apărarea fiind amânată de 5 ori numai din luna aprilie încoace, când doctorii au spus că tensiunea lui Milošević este periculos de mare. Unii observatori spun că amânările din acest proces nu fac altceva decât să păgubească încercărilor de a stabili în justiție responsabilitățile pentru atrocitățile din războaiele balcanice. Alți analiști susțin însă că, deși e complex și dificil, procesul progresează eficient și într-o manieră corectă. Toți sunt însă de acord că succesul sau eșecul acestui proces pot fi măsurate prin gradul de respectare atât a standardelor înalte de profesionalism în aplicarea justiției, cât și a drepturilor acuzatului. Radio Europa Liberă vă oferă 2 programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Emisiunea de duminică, 5 septembrie, punct și de la capăt, își propune să discute despre învățământ și despre noul an școlar. Și exact aceasta este și tema relatării următoare. Cât trebuie să plătească un părinte pentru a-i asigura unui copil o intrare în noul an școlar cu caiete și cărți noi, ghiozdan cu pantofi și îmbrăcăminte nouă. După cum aflăm de la Ilona Spătaru, care a stat de vorbă cu mai mulți părinți, suma depășește cu mult salariul mediu lunar din Republica Moldova.
Ca să trimită un copil la școală, părinții trebuie să cheltuiască în acest an între 1200 și 2000 de lei în funcție de vârsta școlarului, arată estimările realizate de asistenții sociali. Aceste cheltuieli depășesc salariul mediu pe economie, cifrat la peste 1000 de lei, și salariul mediu în sfera bugetară, care se ridică la 700 de lei. Trebuie spus că prețurile la haine pentru copii sunt comparabile cu cele ale hainelor pentru maturi. Un costum pentru băieți poate fi cumpărat cu 300-700 de lei, iar o rochie pentru fete cu 150-500 de lei. Prețul ghiozdanelor variază între 180 și 400 de lei. Caietele simple cu 12 foi se vând cu 3 lei, iar cele cu mai multe foi ajung până la 15 lei. Am vorbit cu mai mulți părinți, i-am întrebat câți bani au pregătit pentru școală și cum se descurcă în condițiile în care prețurile cresc de la an la an.
E o sumă enormă.
O puteți spune?
Pentru clasa 7, fără manual, în jurul la 1000 ceva de lei. Îmbrăcăminte, încălțăminte și toate rechizitele.
Este mult?
Pentru noi, da, foarte mult. Cu împrumutul, cu mai făcut o economie, știți, ne-am pregătit să avem cu ce.
Nu ne ajunge.
Și ce faceți?
Ne descurcăm, nu avem ieșire din situație.
Și să mai vorbim dacă o pereche de încălțăminte numai în jurul, pentru clasa 7, în jurul la 300 de lei, altceva nici nu pot să mai iei așa un încălțăminte mai, am în vedere că nu chiar cea mai modernă, în orice caz, așa mai trainică, mai de-a noastră chiar moldovenească, noi am procurat în jurul la 300 de lei, numai o pereche de încălțăminte. Dar îmbrăcăminte de acum singură, știți cât e de foarte greu.
Cam câți bani ar trebui ca să faceți toate cumpărăturile de școală?
După cum să mine mari, trebuiește la vreo 2000 de lei. Știți că ca o fată de clasa 12 trebuie să îmbraci așa la liceu, trebuiește la vreo 2000 de lei, cum eu am 2 fete mari.
Pe lângă cheltuielile legate de procurarea rechizitelor, cărților și hainelor, în multe școli și licee, părinții achită și o taxă de studii. Deși în instituțiile de stat perceperea unei astfel de taxe este interzisă, părinții afirmă că administrația îi obligă să plătească. Potrivit părinților, taxa lunară de studii în școlile și liceele de stat este cuprinsă între 100 și 300 de lei. Solicitați de Europa Liberă, mai mulți rectori la școlile și liceele de stat din capitală au infirmat zvonurile potrivit cărora ei ar percepe taxe de studii. Administratorii spun că numai părinții care doresc achita anual o sumă de bani simbolică în fondul școlii. Chiar dacă școlarizarea impune eforturi materiale uneori peste posibilități, la Chișinău foarte mulți părinți împrumută bani, dar preferă să-și înscrie odraslele la licee prestigioase, cum ar fi Prometeu, Mircea Eliade, Gheorghe Asachi și altele. Și în acest an, clasele întâi ale acestor instituții au fost supra-solicitate. Numărul cererilor depuse a depășit de două ori numărul locurilor oferite. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și pentru a face o comparație, să spunem că pentru un copil care urmează învățământul primar sau gimnazial în Franța, suma plătită de un părinte la începutul anului școlar este de aproximativ 700 de euro, sumă ce echivalează însă cu mai puțin de o jumătate dintr-un salariu mediu. În emisiunea noastră de mâine, Dan Alexe vă va prezenta statistici comparative referitoare la cheltuielile pentru începerea anului școlar în mai multe țări europene.
Și iată și o știre de ultimă oră. Potrivit postului de televiziune rus ORT, primarul Moscovei, Yuri Lushkov, a declarat că explozia din apropierea stației de metrou Rishkaya ar fi fost provocată de o femeie kamikaze. Informația nu a fost confirmată din alte surse. În explozie au fost omorâte o persoană și altele 18 au fost rănite. În emisiunile noastre trecute v-am prezentat relatări și informații despre cum s-a servat Ziua Independenței în Republica Moldova. Ilona Spătaru a fost la penitenciarul de la Rusca și iată ce a auzit și ce a văzut acolo.
Foaie verde, sărcioară, nici o frunză nu e mare.
Cu dansuri, cântece și voie bună au sărbătorit Ziua Republicii deținutele de la Colonia pentru Femei din localitatea Rusca. Concertul a avut loc în sala festivă a închisorii, care a fost reparată și amenajată special pentru această sărbătoare.
Noi avem clubul nostru unde noi avem grijă de dansul, noi facem curat acolo.
I paiom, i tanțuim, i scenki делаем, i все делаем.
Cântăm, dansăm, jucăm teatru. Ne distrăm pentru noi. Aici, în închisoare, am înțeles că orice clipă trebuie prețuită. Privesc cu alți ochi lumea. Îi respect pe cei din jur. Dacă înainte de închisoare mă purtam urât cu mama, acum de fiecare dată când o văd, o rog să mă ierte. Peste două luni voi fi eliberată. Abia aștept să-mi văd copilul și părinții, spune Marina, una dintre deținute. Și la bucătăria închisorii a fost azi sărbătoare. Fetelor le-au fost servite bucate alese. Administrația închisorii ne-a spus că de fiecare dată, la sărbători, persoanele condamnate beneficiază de regim lejer și de un meniu special. Un alt prilej de bucurie la colonia din Rusca este legea despre amnistie, adoptată cu ocazia Zilei Republicii. Iată cum au primit vestea deținutele. Elvira. Este bine că a fost adoptată legea despre amnistie. Am așteptat cu nerăbdare acest eveniment. Unele femei sunt în închisoare de 10-15 ani. Amnistia este un noroc pentru noi. Ne îngrijorează însă că vom rata șansa amnistiei din cauza că multe dintre noi nu vom putea plăti sumele mari de bani cu care judecata ne-a obligat să le despăgubim pe persoanele pe care le-am prejudiciat, spune Elvira. Doamna Maria, o altă deținută.
Noi suntem două condamnate care mergem pe un dosar și am plătit, am întors, rudele întors paguba. Dar nu are cum ajuns îmblă să ne aducă checul executiv că-i plătit. Cu toate că ne-am bucurat foarte mult, dacă și s-au stăruit rudele nepoții, eu plătit iescu. Dar ea că avem numai asta, să ne reții. Cine știe cât ne reține? O lună, două, trei...
Iată ce ne-a spus doamna Raisa.
Noi tari ne-a rugat ca să fie amnistia de la 55 de ani. În schimb, asta de la 60 în sus. Dar noi suntem așa de bolnavi, așa de bătrâni. Mai avem noi aniștia să ieșim noi de la amnistie de la 60 de ani în sus?
Prietenele Tania și Olga sunt îngrijorate și din alt motiv. În curând, Olga va fi eliberată, iar Tania va trebui să mai stea la închisoare încă 5 ani. Prietenele spun că le va fi greu una fără alta.
Ca noi în timpul de față, noi suntem ca două surori. Când ajunge timpul, vine timpul acela când ne despărțăm, e greu.
Și totuși pământul rotund
Deal cu deal se întâlnește, dar om cu om mai devreme. Devreme ori mai târziu totuși să ne întâlnim.
În colonia pentru femei de la Rusca își spășesc pedeapsa peste 2000 de deținute. Dosarele a 20 dintre acestea sunt examinate acum de instanța de judecată pentru amnistiere. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, cum nici mâine, Republica Moldova nu apar ziare, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o seară cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.